Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Радио, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со некои од актуелните теми низ Австралија. И поради густиот чад над Сиднеј како последица на пожарите, во предупредувањата од здравствените власти се вели дека ситуацијата со квалитетот на воздухот е една од најлошите досега. Стотици пожари горат во Квинсленд и во јужните региони на Викторија. Шарлет Лем за SPS News известува за најновите состојби со пожарите низ Австралија. Сиднеј е град што се гуши. Квалитетот на воздухот во вторникот достигна опасно ниво поради пожарите што горат на периферијата на градот. Зградите беа евакуирани, бидејќи загадениот воздух ги активирал алармите за чад. Ferry boat услугите беа привремено запрени поради густиот чад. Здравствениот службеник на North Fusion Wales, доктор Кери Чант, е меѓу групата здравствени службеници кои вели дека загадувањето е меѓу најлошите загадувања досега. Тој ги предупредува, оние со основни респираторни состојби како што се астма и срцеви заболувања, да ги подготват нивните акциони планови за тоа што да прават во случај воздухот да има влијание врз нивното дишење или тие да развијат други симптоми. Господинот Чант ги повика луѓето како заедница да се грижат еден за друг во овој момент.
We urge those with underlying respiratory conditions such as asthma and heart disease to take particular care. They should be aware of their action plans to what to do in the event that there is an impact on their breathing or they develop other symptoms. And we would urge that also the community looks after each other at this time.
Општите лекари, како што е доктор Ким Лу, се загрижени за поранливите жители на градот, особено оние што живеат во домови од постар стил. Им препорачува на луѓето да останат во затворено или да одат на друго место каде има подобар квалитет на воздухот, библиотека во заедницата или трговски центар, затоа што нема друг избор.
The main thing is to stay indoors if their house is sealed. If it's not sealed, then to go to somewhere else where there is better air quality. And that's usually to whatever is within the community, whether it's the community library and they can stay in there where there's better air quality, to the shopping centre, because there really is no other choice.
Повеќе од 80 пожари се уште горат низ Нов Јужен Велс и околу половина од нив се надвор од контрола. Со температури близу 40 степени денеска жителите на Гандаман, вклучително и Берни Остен, се подготвија за најлошото. Секој, вели тој, ги подготви своите пумпи за заштита од пожар, ги поставија цревата за прскање и ги дополнија резервуарите со вода.
Everyone's got firefighting pumps ready, hoses laid out, sort of topped up their water supplies where they could. And yeah, just basically waiting for it to come over the escarpment.
Понатаму во внатрешноста, пожарот на планината Gospers Mountain, што гори со недели, сега е со големина од над 300.000 хектари. Премиерот Скот Морисон го одбрани својот план за управување со вонредни состојби, откако неговиот предходник Малком Тёрнбул ја повика федералната влада да действува, бидејќи заканата е национално безбедносно прашање.
There is already a nationally coordinated effort, and that was one of the things that came out of the Black Saturday fires many years ago. And that nationally coordinated effort, which is from the Commonwealth's point of view, pursued through Emergency Management Australia and the control centre there, is also bringing in the involvement of the Australian Defence Forces and the many other agencies of government.
Заменик комесарот Роб Роджерс од Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс вели дека пожарникарите се надеваат дека малку поповолните услови во наредните дена ќе дозволат задржување на некои од пожарите.
So we've now got a few days of bit calmer conditions that we're going to be looking at trying to get some containment lines on some of these fires, because across the state there's some 11,000 kilometers of active fire edge, so we've got to try and get some of that contained so it doesn't cause problems in the future. So there'll be a lot of work going ahead for firefighters.
Но без значителен дожд заканата и понатаму расте, известува Шарлет Лем за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.